хэнвэнь байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny salamo, ilay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary hanomboka anio ny boky fahadimy, salamo fahafito ambizato hatramin'ny fahadimampolo ambizato. Salamo fahafito ambizato. Ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka amin'ireo olona votana. Midiran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Aoka hanao izany ny navotan'i Jehovah, dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany atsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Ny renireny tany anefitra ireny ka nanavatsava tany an-tany foana ary tsy nahita tanàna honenana. Nona sy nangetaheta izy sady reraka ny ainy tao anatiny. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy mba hankanesany any amin'izay tanàna honenana. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa mahafapo ny fanahy mangetaheta izy ary ny fanahynaona dia vokisany soa. Izay nipetraka tao amin'ny maizina sy nialoky ny fahafatesana, voatafi-pahoriana sy vy satria nandany tenin'Andriamanitra sady naniratsira ny anatry ny avo indrindra, dia nampietreny tamin'ny fahoriana ny fony ka potraka izy nefa tsy nisy namonjy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nitondra azy nivoaka avy tao amin'ny maizina sy nialoky ny fahafatesana izy ary notosany ny fatorany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Fa nanorotory ny varavarana varahina izy ary ny hidy vy no henteriny. Mitondra fahoriana ny adala noho ny fadisony sy ny heliny. Nahamona aminaina azy ny hanina rehetra ary nanakaiky ny vavadin'ny fahafatesana izy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoany anjerany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka hanatitra fanatim-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiobiana. Izay midina ny ranomasina ka mandeha antsambo sy manao raharaha any amin'ny rano be no mahita ny asan'i Jehovah sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina. Fa ny teny izy ka nanangana rivotra mahery izay nampisondritra ny onjan-drano. Niakatra hatramin'ny lanitra ny olona ary nidina hatramin'ny lalina, ny fanahiny levina noho ny fahoriana. Nisangodingodina ireo sady nivembena toy ny mamo ka dia very ny sainy rehetra. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo rahaory ka nampiala azy tamin'ny fahatereny izy. Nanony ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny onjan-drano. De faly ireo satria nitsahatra izany ary nentiny ho amin'ny fitodinany iriny izy. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrampony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Ary aoka hanandratra azy eo amin'ny fiangonany olona izy ka hidera azy eo amin'ny fipetrahany loholona. Mampody ny ony ho efitra izy ary ny loharano ho tany mangentana, ny tany mahavokatra ho tany tsira noho ny faratsiny mponina eo. mampody ny efitra ho ranomonina izy sy ny tany maina ho loharano ary amponeniny eo izay noana mba hanamboatra tanàna honenana. Ary hamafy any an-tsaha izy sy hanao tanim-boaloboka ka hahazo vokatra be. Dia mitay azy izy mba hitombohany betsaka ka tsy havelany hiavitsy ny biby fiompiny. Fa miahakely sy mihetry indray izy noho ny fampahoriana sy ny loza ary ny alahelo. Mampidina fanamavoana amin'ny mpanapaka Jehovah ka mampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Fa manandratra ny malahelo ho afa-pahoriana kosa izy ka mahamaro mianakavy azy toy ny ondry andiany. Hahita izany ny marina ka ho faly fa hihombombava kosa ny ratsy fanahy rehetra. Izay endry dia aoka hahafantatra izany ka hahalala ny famindrapon'i Jehovah. Salamy fahavalo ambizato. Fiderana ataon'ny olona miorina tsara. Tonikira, salamy nataon'i Davida. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifoaza ry valisy ilokanga, hifomaraina koa aho. Hideranao eny amin'ny firenena maro aho, Jehovah, ary hankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin'ny lanitra ianao, Andriamanitro, ary aoka ho ety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Mba hahafaka ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao ka valio. Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe, hifaly aoka izarany Sekema, ary niloasahany Sokota ho refesiko, ay Gileada, ay Manase, ary nilohako Efraima, teimpanjakako Joda, tavindraniko fanasana Moaba, Edoma no hanipazako ny kapako, noho ny amin'ny Filistia no fiobiko. Iza nitondrahy ho any an-tanàna mafy, iza no hitarika ahy ho any Edoma, tsy ianao va no efa nanary anay, Andriamanitro, sady tsy mivoaka miaraka amin'ny miaramilanay, Andriamanitro? Vonjeo amin'ny fahavalo zahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no haherezantsika fa izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika. Salamy fahasivy ambizato. Fiantsoana famaliana sy fitsarana. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Ry Andriamanitra fiderako, ô, aza mangina anao fa ny sokabava ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka hamely ahy. Niteny ahy tamin'ny lela mandanga izy. Teny fankahalana no nanodidina ny ahy, ary niady tamiko tsy aotsy ahoana izy. Ny fitiavako dia valiny fandrafina, fa izaho kosa dia mivavaka. Ny soa nataoko no valiny ratsy, ary ny fitiavako no valiny fankahalana. Any andre olona ratsy fanahy hanapaka azy, ary aoka hisy mpanohitra hitsangana eo ankavanany. Raha ho tsaraina izy, dia aoka ho meloka, ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana. Aoka ho vitsy ny andriny, ary aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany. Aoka ho kamboty ny zanany, ary aoka ho mpitondra tena ny vadiny. Aoka hirenireny mangataka ny zanany, ary aoka hirembilavitra ny tranony efa rava izy. Aoka ny mpampanana vola hamandritra izay rehetra ananany, ary aoka ny olon-kafa hifaoka ny vokatry ny asany. Aoka tsy hisy aritra hamindra fo aminy na hiantra ny zanany kamboty. Aoka ho fongotra ny taranany, ary aoka ho vonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany. Aoka ho tsarovan'i Jehovah ny helodrainy, ary aoka tsy fovonoina ny helodreniny. Aoka ho eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva izany, ary ho foanany tsy eo ambonin'ny tany anieny fahatsiarovana azy. Satria tsy manahatsiaro hamindra fo izy, fa nanenjika ny oro sy ny malahelo ary ny reraka-mpo mba hahafaty azy. Tia ozina izy, ka nanody azy zany, tsy tia indra fo izy ka nanalavitra azy zany. Ny tafiozina tahaka ny lambany izy ka niditra tao an-kibony tahaka ny rano izany. Ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo dia aoka ho tahaka ny lamba hitafiny izany ary ho fisikinana isikinany mandrakariva. Izany no famaliana avy amin'i Jehovah ho an'ny mpanohitra ahy dia izay manendrikendrika ahy. Fa ianao Jehovah Tompo, miasa ho ahy noho ny anaranao, vonjeo aho fa tsara ny famindramponao, fa mahantra sy malahelo aho ary ny foko dia voatsindrina ato anatiko. Lasa tahaka ny alika mielina aho, roahina tahaka ny valala aho. Efa malemy ny lohaliko noho ny fifadikanina ary efa miena ny hatavy ny nofoko. Ary izaho dia tonga fandatsany ireny, mijery ahy izy ka mihifikifido. Ampio aho Jehovahandriamanitro, ô vonjeo araka ny famindramponao aho, ary aoka ho fantany fa tananao izany, ianao Jehovah ô no nanao izany. Manozina izy ireo fa ianao kosa mitahy, mitsangamenatra izy fa mifaly kosa ny mpanomponao. Mitafy enatra ny fahavaliko ka misarikenatra tahaka ny lamba. Hideran'i Jehovah indrindra amin'ny vavako aho, eny eo amin'ny olona maro no hiderako azy. Fa mitsangana eo ankavanan'ny malahelo izy mba hamonjy azy amin'izay manameloka ny fanahiny. Salamy fahafolo amby zato. Salamin'ilay mpanjaka sady mpisorona. Salamy nataon'i Davida. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko:
mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.
Ny teny herinao havoakan'i Jehovah avy ao Ziona manapaha eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao amin'ny fiaingona masina, tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianina Jehovah ka tsy anenina.
Ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanao ny Melkizedeka.
Ny tompo eo ankavananao dia handripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsarany ny jentilisa izy ka hampiampatrampatra faty any. Handripaka loholona any amin'ny tany malalaka izy, hisotro amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrahany lohany. Salamy faraky ambin'ny folo amin'nyzato. Hira fiderana ireo asa mampitola gaga nataon'Andriamanitra. Aleloia! Hiderany Jehovah amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady mankalaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olony izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy, masina sy mahatahotra ny anarany. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandohampahendrena, fahalalana tsara no hananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Salamy faharoa ambin'ny folo amin'nyzato. Ireo fitahiana izay olona matahotra an'Andriamanitra. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahiana ny taranaky ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranony, ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no ipisahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo ampitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinahy haharelosa izy, tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Voatohana ny fony ka tsy atahotra izy, mandra-pifaliny mahitany amin'ny mpandrafy azy. Namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo ny fahamarinany maharitra mandrakizay, hisandratra amim-boninahitra ny tandrony. Ny ratsy fanahy hahita ka hososotra, hiidivazana izy ka ho levona, ho foana ny faniriany ratsy fanahy. Salamy fahatelo ambin'ny folo amin'nyzato. Midera mandrakariva. Aleloia! Miderà ianareo mpanompon'i Jehovah, miderà ny anaran'i Jehovah. Isaorana ny eny anaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hatramin'ny fipisahany masoandro ka hatramin'ny filentehany no hoderaina ny eny anaran'i Jehovah. Avo ambonin'ny jentilisa Jehovah, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijeriny any an-danitra sy ny etỳ an-tany? Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Mampitoetra tsara ny momba izy fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Aleloia! Salamy fahefatra ambin'ny folo amin'nyzato. Hira fiderana no ireo fanafahana tany aloha. Fony nivoaka avy tany Egipta ny Israely, dia nitaranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny. Joda no fitoerany masina, Israely no fanjakany. Ny ranomasina nahita ka nandositra, ary niorika Jordana. Ny tendrombohitra dia nifaly havanja tahaka ny ondrilahy, ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry. Inona izato mahazo anao ranomasina no mandositra ianao? ary ianao ry Jordana no miorika ianao, ary ianareo tendrombohitra no mifaly avanja tahaka ny ondry lahy, ary ianareo avoana tahaka ny zanak'ondry. Mihorohoroa eo anatrehan'ny Tompo ry tany, dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba izay mampodiny vatilampy ho ranomonina ary ny afivato ho loharano. Salamy fahadimy ambiny folo ambizato. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Jehovô, aza izahay no omena voninahitra fanenaranao ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa no manao hoe aiza izay andriamaniny, nefa ny an-danitra andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy sy volamena ny sampiny ireny, asa ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manimbolo, manantanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloa-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ry Israelio, matokian' Jehova, heriny sy ampingany izy. Ry taranaky Aronina ô, matokian' Jehova, heriny sy ampingany izy. Ianareo izay matahotra an' Jehova, matokian' Jehova, heriny sy ampingany izy. Jehova mahatsiaroka mitahy antsika, hitahy ny taranak' Israely izy, hitahy ny taranak' Aronina izy, ho tahiny izay matahotra an' Jehova na ny kely na ny lehibe. Jehova ny hampitombo anareo, dia ianareo mba amin'ny zanakareo. Hitahy anareo anie Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Ny lanitra dia an' Jehova, fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina any amin'ny mangingina, fa izahay isaotra an' Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Aleluia. Salamy fahenina ambiny folo ambizato. Fankasitrahan'ireo olona votana. Izaho tian' Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velonako. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiaina tsy hita, nahita fahoriana sy alahelo aho. Dia niantso ny anaran'i Jehova aho hoe, Jehova ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova, eny miantra andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehova, reraka aho dia mamonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehova efa nanisy soa anao. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotro tamin'ny fahatafitohinana. Handeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany nivelona aho. Nino aho, hiteny tokoa aho, mahantra indrindra aho. Hoy izaho tamin'ny fahatairako, mpandanga ny olona rehetra. Inona no avaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko? Handray ny kapoaky ny famonjena aho, ka hiantso ny anaran'i Jehova. Hanefa nivoadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Zava-dehibe eo imason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Indrisy Jehova ô, mpanomponao tokoa aho, eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao, namahany fatorako ianao. Ianao no hanaterako fanatim-pisaorana, ary ny anaran'i Jehova no hantsoiko. Hanefa nivoadiko amin'i Jehova aho, eny, eo anatrehan'ny olona rehetra, dia eo akianja ny tranon'i Jehova, eo afovoaninao ry Jerusalema ô. Aleluia. Salamy fa fito ambin'ny folo ambizato. Fiderahan'ny olona maneran-tany an'Andriamanitra. Miderahan' Jehova ry firenena rehetra, miderah azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrampony amintsika, ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleluia. Salamy fa valo ambin'ny folo ambizato. Ny famindrampon'i Jehova sy ny hamoram-panahiny. Miderahan' Jehova fa tsara izy, eny, mandrakizay ny famindrampony. Aoka ny Israely hanao hoe, mandrakizay ny famindrampony. Aoka ny taranak'i Aronina hanao hoe, mandrakizay ny famindrampony. Aoka izay matahotra an' Jehova hanao hoe, mandrakizay ny famindrampony. Tao ankaterena no niantsoko an'i Jehovah, dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka ahy. Jehovah no miandany amiko, ka tsy atahotra aho. Inona no azon'ny olona tao amiko? Jehovah no miandany amiko sady mamonjy ahy, ary izaho ho faly hahitany amin'izay mankahala ahy. Tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny matoky an'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka. Ny firenena rehetra nanodidina ahy, fa ny anaran'i Jehovah no handrianako azy tokoa. Nitangorona tamiko ireny, eny nitangorona tamiko, fa ny anaran'i Jehovah no handrianako azy tokoa. Nanodidina ahy tahaka ny renitantely izy, voavony tahaka ny afitsilo izy, fa ny anaran'i Jehovah no handrianako azy tokoa. Nanosotra ahy mafy hahalavo ahy ianao, fa Jehovah no namonjy ahy. Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Ao andainy marina ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tanan'ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Ny tanan'ankavanan'i Jehovah dia misandratra. Ny tanan'ankavanan'i Jehovah mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehovah. Nofaizin'i Jehovah mafy aho, nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Voain'ny vavahadin'ny fahamarinana aho, hiditr'eo aho ka hideran'i Jehovah. Ity no vavahadin'i Jehovah, ny marina no hiditra eo. Hideranao aho, fa efa namaly ahy ianao, ka efa famonjena ahy. Ny vatsy ny lavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo masintsika. Ity no andro nataon'i Jehovah, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho, Jehovah, vonjeo e. Mifona aminao aho, Jehovah, ambino e. Ho tahina ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Avy ao an-tranin'i Jehovah no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehovah, ka nampahazava antsika. Roiziko feny fanatim-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny altara aza. Andriamanitro ianao, ka hideranao aho. Eny, Andriamanitro, ka hanandratra anao aho. Miderahan'i Jehovah fa tsara izy. Eny, mandrakizay ny famindram-pony. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.